La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyd ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ordet i dag, er hva vi kunne kalle Sønnens gang, om vi bør ta bruke det uttrykket da, fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det står om Guds sønn at han aktet ikke for et rov å være Gud lik da han var i Guds skikkelse. Altså, det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han at han er Gud lik, fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Her står det altså egentlig betonet slik i grunnteksten. Gud var Ordet. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og så står det lenger nede i kapitlet, og Ordet ble kjød. Om han er det da sagt før han ble menneske. Han er i Guds skikkelse, det vil si i Guds herlighetsskikkelse. Og han akter det ikke for et rov å være Gud lik. Det er hans natur, det er hans vesen. Vi hørte også om det fra begynnelsen av Hebreerbrevet, at Gud har ved enden av disse dager, som det egentlig står i grunnteksten, talt til oss ved Sønnen. Og det står om han at han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Nå står det videre at han av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i og med, står det egentlig, at han kom i menneskers lignelse. Guds sønn gir avkall på noe. Grunnteksten bruker der ordet han uttømte seg selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Her blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være Gud lik. Og det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse, etter ordstillingen. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg, altså ved å ta en tjenerskikkelse på seg nøyaktig, og ved å komme i menneskets lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen at det som da Guds sønn gir avkall på, er å være Gud lik. Men jeg sier med en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglære om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig, at han ikke er allvitende, at han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en teologisk retning, vi kaller det kenose-teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De sier jo at Jesus bare er et ordinært menneske. De nekter i det hele tatt at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk. Eller som bultmannianerne sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham. Ikke for hvem han virkelig er. Her kommer det Nye Testamentet og sier at han eksisterer fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså, han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette, vi. Vi kan ikke tenke oss at Gud er en og samtidig er tre. At han er tre og dog er en. Men det er det Bibelen lærer, og så underlig det en kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vår tanke er det uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet at Guds ord, det taler slik til oss at Faderen sier «jeg» og taler til oss og sier «du». Vi vet at Guds sønn sier «jeg» og taler til oss og sier «du». Vi vet om den hellige ånd at han sier «jeg» og taler til oss og sier «du». Han minner, veileder, åpenbarer. Han tukter og trøster og meget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste en av oss vet at når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med å gjøre. På samme måte med Guds sønn. Han er altså identisk med Gud, men sønnen er forskjellig fra Faderen. Det er det som ligger i at han var hos Gud, men samtidig så var han Gud. Og så står det om han, ordet ble kjød. Overalt vil du finne det. I det gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er Gud fra evighet. Og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være Gud lik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da han har gitt avkall på? For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på seg. Det han tok på seg, det må jo nødvendigvis svare til hva han ga avkall på. Hva var det han tok på seg? Jo, en tjeners skikkelse. Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være Guds skikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighetsskikkelse, og kom i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighetsskikkelse. Det er han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse. Og oppfyller på den måten hva det som mange, mange steder er sagt om ham i det gamle testamentet. Herrens tjener, står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener, du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i kapittel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom. Blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20:28. Menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange. Du hører, han er kommet for å tjene. Han tok altså en tjeners skikkelse på seg, og det igjen skjedde ved at han ble menneske. Det står i det han kom i menneskers lignelse. Hvorfor står det det? Jo, for å markere at han er et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Han er menneske som du og jeg, men det er ingen synd ved ham. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det er som det heter i 2. Korintierne 5:21, han som ikke visste av synd. Og i Hebreerne 4, det ordet som også ble lest og begynner med blant andre ord, dog uten synd, står det om ham. For å få dette frem, er det står at han kom i menneskers lignelse, akkurat som det i Romerne 8 står at han kom i syndig kjøds lignelse. Altså, det virkelig kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Guds sønn ga avkall på å være Guds skikkelse, og kommer altså og blir menneske. Og hva betyr det? Det betyr at Guds sønn kommer for å være din og min representant. Han kommer for å frelse deg og meg. Og det kan ikke Guds sønn gjøre uten å ta på seg kjød og blod. Mennesket Jesus Kristus betyr altså ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Men det betyr at Gud selv blir menneske. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke et menneske først, og så tar Gud bolig i dette mennesket. Nei, det er ikke noe menneske først. Men det er Guds egen sønn som kommer og blir kjød. Han kommer i kjød. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden. Alt som hører menneske til. Han blir altså menneske. Han kommer og er menneske. Og med det, skjønner du, kommer han for å være din og min representant. Din og min stedfortreder. I dette mennesket forenes da Gud og menneske i en person. Dette mennesket er Gud, samtidig som han er menneske. Samtidig som han er Gud, er han altså også et virkelig menneske. Og i Jesus er det ikke to forskjellige naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur, sånn som det er to naturer i en kristen. Vi har en gammel medfødt natur, og vi har en ny natur som er født av Gud i oss. Det er to naturer i en kristen, og de er meget atskilt i en kristen. Det er ikke slik med Guds sønn. Det er Gud som tar på seg kjød, og den guddommelige og menneskelige natur i Jesus er ett og det samme. For det er Gud som er menneske, og det er menneske som er Gud. Og dette er umulig å forklare på annen måte enn det jeg gjør det nå. Men det som Guds ord sier, er altså at det menneske Jesus Kristus er Gud, og at det er Gud som er dette mennesket. Og så er han kommet for å leve vårt liv. Det står at han kom i menneskers lignelse, og så skal du legge merke til, da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Først skulle det konstateres at hans ferd viser at han er et menneske. I 30 år skulle Jesus leve som et vanlig menneske, før han går til sin egentlige frelsergjerning, det vil si til den offisielle del av den. Han har vokset opp i et hjem, etter alt det vi kan skjønne, i trange økonomiske kår. Han måtte tidlig i landflyktighet, og komme tilbake igjen til sitt land som en landflyktig. Det som så mange mennesker opplever i dag, det har Jesus også opplevd. Det er ikke den ting du kan nevne som han ikke er blitt prøvd i. Han er bokstavelig talt prøvd i alt i likhet med oss. Han ble i sin ferd funnet som et menneske. Og så kommer det som heter at så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inntil døden på korset. Det begynte med at Jesus flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum, da han gikk til sin offentlige gjerning. Og umiddelbart forut for det hadde han vært hos døperen Johannes og latt seg døpe. Vi kan i grunnen si at Jesu offentlige gjerning begynner i dåpen hos døperen Johannes, og at den slutter på Golgata kors i det han sier det er fullbrakt. I dåpen bekjenner Jesus seg ansvarlig for all verdens synd. Det er på bakgrunn av denne dåpen at døperen Johannes senere peker på ham og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavelig talt med å fornedre seg. Ja, han fornedrer seg så at han blir som den minste i himlenes rike. Den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dåpen. Der i dåpen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt seg å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebreerbrevets 5. kapittel. Det står at skjønt han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det ordet må vi ikke misforstå, og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det der tale om i Hebreerne 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige, men det var ikke han. Jesus var aldri ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han trengte det, for som ordet sier videre, å fullendes som vår frelses høvding. Der Jesus ligger i krybben, er han altså Gud, og han er Messias. Men han kan ikke bli vår frelser bare med det. For å fullendes som frelser for oss, så må han stilles på våre prøver. Han fristes med våre fristelser, som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever et menneskes liv slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som det står om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket, her står det blant annet, du gjorde ham lite ringere enn Gud. Det er det Jesus som virkelig gjør. Det leser vi om i Hebreerbrevets 2. kapittel, at det som salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkelig gjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg det også for menneskesønnen. Det menneske, det virkelige menneske, det menneske nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det, han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av mennesket for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva mennesket skal være overfor Gud. Nå sier loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap. Og loven kommer med budskap om velsignelse, inntil minste detalj, over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk at Jesus, han har som menneske rett til å leve. Han har den livsrett Gud lover menneske i loven. Han har den rett til velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli i graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud, fordi det har rett til å leve, fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert er det at den som holder loven får det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet etter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv, rett til all velsignelse over mennesket, fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vitnesbyrd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort fra de synder han tok på seg for vår skyld, og som brakte ham inn i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus. Og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Og så kommer hemmeligheten. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort. Og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyet som menneske. Og som menneske får Jesus nå det navn som er over alt navn, nemlig JHWH, Jehova eller Javé. Guds eget navn er skjenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå, her du sitter i kveld. Sånn som du er, med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfientlighet, med ditt opprørske sinn kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som er galt, har du rett til dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd. Jesus er blitt din rettferdighet. Men det er ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. Det har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata kors, det er fullbrakt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. Og hver eneste som tror på ham er skyldfri og gjeldfri. Men ikke bare det. Du kan leve som en kristen. Og du lever ikke syndfritt etter at du har blitt en kristen heller. Men du kommer ikke inn i gjeld. Det kommer av at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Derfor heter det at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn av det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite hva du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud sier om han som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om han. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. I ham, står det, bor hele guddommens fylde legemlig. Det betyr at vi har et menneske der som representerer oss. Og I er fylt i ham. Dette skal du gjøre bruk av. Dette er hva Guds ord forkynner oss om vår frelser. Amen.